Ja, det er kvelden. Onsdag 28. Vi har hatt TV-sending. Men jeg har lyst på å spinne litt videre på det vi snakket om der, som er narrativet. Jeg blir aldri ferdig med det ordet, fordi i den digitale tidsalder så handler alt om narrativet. Og det er ulykksalig at venstresiden i Norge, herunder samtlige medier, har fra første stund koblet 22.07. til venstresidens fremstilling av det nye Høyre. Jeg minner igjen om at denne venstresiden, som har hegemoniet i dagens Norge, det ble kalt det nye venstre på 60-tallet. Og det var ingen forsøk på å brennmerke det, bortsett fra ytre venstre, altså AKP, som ble overvåket. Men det store generelle bildet, så var the new left et gangbart, akseptert begrep. Men da disse fikk hegemoniet i det kulturelle og politiske liv, så kan de ikke godta at det oppstår et fenomen som vi kan med full rett kalle det nye Høyre. For det er en klar symmetri mellom the new left på venstre på 60-tallet og det nye høyre på 90-tallet og utover. Fordi de tradisjonelle høyrepartiene hadde stivnet og blitt en del av establishment. Og viktigst av alt, sto ikke lenger for konservative verdier, men hadde sluttet seg til både globalisering og globalisme og sekularisme. Og trodde de hadde nådd et høyere sivilisasjonsnivå som hadde lagt kristendommen bak seg. Allerede her så oppstod det en koalisjon mellom kulturkonservative, reaksjonære, som også har sin berettigede plass, og konservative kristne, nasjonale, en hel bukett av ulike mennesker som var sammen om å forsvare det gamle Europa og dets verdier. Og vel å merke, som ikke var villig til å si at EU sto for Europa. For de ville ikke engang ta med kristendommen i sitt verdigrunnlag. Det var en veldig viktig markør, veldig viktig skille, da det var vel Giscard d'Estaing som sa nei til det. EU sto for noe overnasjonalt som var mer enn Europa. Tradisjonelt sett. Så det nye venstre som fikk hegemoniet, det er en nidkjær herre som ikke tåler rivalisering. Og siden det nye venstres mest forkjælede myter er at fienden står alltid til høyre, og at fascismen og nazismen ble født av kapitalismen og storborgerskapet, så ble et nytt Høyre sett på som en gjenkomst av en gryende fascisme. Og det er dette Jonas Gahr Støre skriver om i sin bok I bevegelse. Det skulle ikke være så vanskelig å Jeg hater ordet, men bruker det likevel. Operasjonalisere disse begrepene og se sammenhengen, se symmetrien mellom det nye venstre på 60-tallet og det nye høyre på 90-tallet. Men i stedet så fikk vi bruken av ordet høyrepopulisme, som er helt klart odiøst. Og det at det fikk gjenklang og ble utbredt, var jo et bevis på at det var venstresidens hegemoni man ville beskytte. Og at Siv Jensen bøyde seg for dette, og ikke turte ta et oppgjør med det, er jo tragisk for FRP, fordi nå må Sylvi Listhaug leve med konsekvensene av det. Det er veldig vanskelig å ta et oppgjør i dag som man skulle tatt for 25 år siden. Men det er jo aldri for sent å gjøre det som er riktig. Fordi den nye Høyre er demokratisk. Det er parlamentarisk, i motsetning til venstreopposisjonen på 60-tallet, som var gjorde utenom parlamentarisme til et kjennetegn, og som avfødte en terrorbevegelse både i Tyskland og i Italia, som var motstykket til de palestinske terrorbevegelsene. Dette er viktig historie hvis man skal analysere reaksjonen på dagens nye Høyre, som da tendensiøst utelukkende får et høyre ekstremt stempel. Og siden establishment venstre er så partisk, selvgod og tendensiøs, så blir vi nødt for å svare med samme mynt og både legge fram en analyse som jeg har skissert nå, og si at det er venstresiden som setter den 22. juli i spill ved å koble det til venstresidens behov for å svartmale det nye Høyre. Her må man holde tunga rett i munnen og se distinksjonene. Fordi det man kaller høyreekstremisme, det er nesten et ikke-eksisterende fenomen i Norge. Det finnes nok det man kaller rudimenter. Men den linjen som NRK og partiene følger, den vil bare forsterke det de hevder å bekjempe, nemlig radikalisering. Journalistene i NRK, jeg husker Arnt Stefansen, som da laget et klipp med FRP og nazistenes støvletramp i tiden etter 22. juli. Akkurat det innslaget fikk påtale faktisk fra og ble beklaget, men NRK har, altså hvis det skjer en terrorhandling, enten det er muslimer eller høyre ekstreme som står for den, så synes det å frita norske medier for alle hensyn. Men slik er det jo ikke. Man kan ikke kaste saklighetshensyn på båten fordi i den gode saks tjeneste. Det er ikke sånn man driver journalistikk. Og det de har gjort, på en måte så var la norsk venstreside løpe 22. juli, og det er det de har fulgt opp da 10 år senere. Og nå har de koblet 22. juli til den 6. januar. Altså den såkalte stormingen av kongressen, som det ser ut til at FBI sto bak. Og dette er helt utålelig for norsk presse. Så de hiver på med de mest hatske angrep på venstresiden, og det er de kjøper Joe Bidens, Biden-administrasjonens versjon med hud og hår. Og det gjelder ikke bare NRK og norske medier, det gjelder også danske og svenske. Og det gjør at befolkningen blir helt desorientert. Og derfor har Dokument bestemt seg for at vi skal satse enda mer på USA. Og fordi hvis man går feil her og tror Biden er i ferd med å omgjøre USA til en politistat, det er politiske fanger som sitter i Washington. Guantanamo har kommet hjem til USA. Det er fasit 20 år etter 9-11. Og det som gjør at man kan bruke så sterke ord som politistat, er den totale mangel på kritikk og selvkritikk fra amerikanske medier. Derimot så er det nettsteder som Revolver News, The Gateway Pundit, American Greatness, The American Mind, som går foran, og National Pulse, det er en hel rekke nye medier, selvfølgelig Breitbart. Og Fox News er jo ikke med på, er ikke på høyden, bortsett fra Tucker og Laura. Så man er da, blir da forledet til å tro på løgnene til det som nå omtales som regime i Washington. Følg med, fordi dette er den største politiske thrilleren i nyere tid. Og vi aner ikke utgangen på det, men vi skal følge det dag for dag, og vi tror det er stadig flere som får øynene opp for hvor spennende det er. Takk skal dere ha.